Складні речі. Програма сторінками Біблії на радіо.
Вітаю вас, друзі. З вами сторінками Біблії програма Михайло Феєр, Радіо М. І сьогодні ми поговоримо про дуже особливу тему. Тема, яка стосується абсолютно всіх людей на планеті Земля. І вона по-особливому чутлива, ця тема. Вона викликає в нас емоції, а іноді дуже велику радість, а іноді сльози і різні-різні емоції. Такий спектр емоцій дуже різний. Зараз розказавши одну буквально історію, думаю, ви зрозумієте. Ця історія трапилась в моєму житті, коли я був ще досить маленьким. Я потрапив в одну таку невеличку проблему, це пов'язано з моєю рукою. І там розтрощив собі пальці на руці. Я пам'ятаю, як мій тато на руках, в машину і до лікаря. Ось. І це була особлива милість зі сторони мого тата. От. І я завжди згадую себе і пам'ятаю себе як дитину, яка була постійно під такою опікою батьків, любов'ю, опікою, іноді дисципліною, але все це дуже було вчасно і потрібно. Кожен рік, 1 червня, ми святкуємо День захисту дітей. Ось, і сьогодні я хотів би, щоб ми поговорили на цю тему, чому це важливо. Мабуть, саме перше запитання відразу мені в голові, а від чого ж потрібно дітей захищати, чи потрібно взагалі в цілому. Що цікаво, друзі, сьогодні з нами буде гість, я хотів би його представити, це Константин Антонюк, батько 13 дітей і дідусь, у нього є двоє внуків, вже навіть він трошки пізніше про це розкаже. Вітаємо тебе, Костя.
Доброго дня, радий всіх бачити, чути і сподіваюся, що Господь благословить наше спілкування сьогодні з вами.
Так, вірю, що так і буде. Коли говоримо про день, взагалі про діток, про сім'ї, я пізніше тобі декілька питань обов'язково задам. І хотів би, щоб ти поділився своєю історією, вашою сімейною історією, чому ви так вирішили брати діток і усиновлювати їх. Це неймовірно зворушлива історія, впевнений. Але перед цим для вас, шановні слухачі, хотів би... Ну, не те, щоб нагнітати ситуацію, але я буквально заліз в статистику про те, скільки діток знаходиться в цілому, там, в інтернатах, всюди. І ось така статистика. В інтернатах нині перебувають 106 тисяч дітей. Я не знаю, чи це правда. Можливо, до речі, Костя, ти знаєш щось про це.
Це інформація до війни. Зараз, на жаль, ситуація змінилась не в кращу сторону, а набагато в гіршу.
Ага, ось, тобто але більше діток, мабуть, да?
Більше діток, вони без сімей, ага. Вони не визначене сирітство, є таке поняття. Так, так. І більше дітей, які потребують нашої з вами підтримки і допомоги. Угу.
Що шокуючим для мене особисто було, те, що при цьому 92%, ну, принаймні так говорить статистика 19-го року, 19-го і вище, тобто я розумію, що це, мабуть, до 20-х років, при цьому 92% з них мають хоча б одного батька. Це цікава статистика, лякаюча.
Так, на жаль, це дуже погана статистика і страшна статистика, тому що діти при живих батьках, вони не потрібні своїм батькам. Угу. На жаль багато, так. Багато таких є батьків, які віддають дітей в інтернати для того, щоб ними не опікуватися.
Цікаво, я думаю, для наших слухачів було б трошки цікаво. Ми обов'язково поговоримо про вашу сім'ю, про ваш особистий такий кейс, да? Але історично, як так склалось, коли почались ці інтернати, взагалі, звідки вони взялись? Чи знаєш ти щось про це, можливо?
Питання, знаєте, все найкраще на землі, що зараз відбувається, це вища освіта, це будинки, де допомагали дітям. Це все справа рук християн. От я можу це сміливо заявити. І я вважаю, що першим, хто підняв питання дітей, це був Ісус Христос, коли Він сказав, пустіть дітей до мене і не заважайте їм. Угу. Ви знаєте, Ісус – це є той, хто дає нам життя, хто сам є собою життям. Угу. І було б дуже, скажімо так, примітивно думати, що пустити Ісуса – дітей до Ісуса, це значить просто їм почитати раз в тиждень Біблію на недільній школі. Пустити дітей до Ісуса, це значить дати їм повний спектр і широту життя того, яке запланував Господь Бог у дитячому віці для кожної дитини.
Угу. Тобто це і сім'я, і опіка, і оця гармонія, яка повинна бути, так. Атмосфера, в якій вони виховуються.
Атмосфера, зв'язок поколінь, угу. Тому що дитина гармонійно може рости тільки тоді, коли в неї є тато, мама, дідусь, бабуся. Угу. Тоді і дитина в цих обставинах, вона розвивається гармонійно і цілісно.
Дякую дуже. До речі, досліджуючи цю тему, дітей, дитячих будинків, інтернатів, докопався до 6-8 століття. Виявляється, першими такими будинками-інтернатами, якщо так можна це назвати, були монастирі. І монахи, ченці, вони брали діток до себе на навчання, читати їх письму, ну просто такій невеличкій освіті, чи на той момент, мабуть, в такій базовій освіті, і дітки проживались там, і це було для них як таким місцем, ну, будинку, будівлі, не знаю, домівки для них. Тобто такий момент цікавий, так що підтвердження твоїх слів, що десь церква в цьому всьому замішана, Господь в цьому всьому теж грає велику роль, тому що от його серце завжди небайдуже, до Біблії говорить, до вдів і сиріт. Так? Тобто Боже серце, воно дуже в цьому контексті співчутливе до особливо таких залишених начебто. Костя, хотів би перейти, бо часу у нас, на жаль, не так багато, я хочу максимально почути, і щоб слухачі почули вашу історію. Розкажи трошечки, мабуть, перше таке загальне запитання, чому ви вирішили піти цим шляхом, і як це все відбулося? Чи, ну, давай спочатку перше питання. Чому ви вирішили піти шляхом усиновлення діток?
Якщо можна, то я трошки ще хочу про цей день поговорити, в честь чого ми...
День захисту дітей? Будь ласка.
Хочу трошки наїхати на слово захисту.
Окей.
Що цікаво, оце слово захисту, воно приліпилось в Радянському Союзі у 1950 році. Уявіть собі, наприклад, якби День матері називався День захисту матері. Як воно ставить зразу в таку позицію агресивності якої
захищати.
Значить,
мама в небезпеці десь.
Так. Ага. От, День захисту дитини. В усьому світі цей день називається День дитини. Угу. Точно так же, як День матері.
Угу.
Тому пропоную всім нам і слухачам і переосмислити і зрозуміти, що є День дитини.
Угу.
З усіма питаннями, які потрібні дитини. А не то, що зразу ставати в стойку і думати, так, а ну, хто тут нападає, від кого будемо захищати сьогодні.
Так, це дуже хороший коментар, погоджуюсь. Є такий вислів, як
корабель
назвати, так він і буде плисти. Тому це 100%. І дійсно, я навіть так назвав наш ефір сьогодні, а в чому ж проблема, чому, від чого захищати? Ну, тобто, чому такий день? І дійсно цікаво копнути. Але я думаю, що розуміючи реалії нашого часу і світу, в якому ми живемо, і, на жаль, сім'ї, інституція, сім'я, як вона руйнується, тому що сатана, він же теж знає, яким чином зруйнувати націю. Руйнуючи сім'ю в першу чергу, руйнуючи церкву в другу чергу. Тому оці всі моменти розуміємо, від чого захищати. На жаль, дуже багато невірності, дуже багато різних зрад, дуже багато батьків, яким діти заважають взагалі, і випадково вони якось з'являються, і не потрібні. Тому, на жаль, ми живемо в такому світі. Це тільки показник того, що сьогодні Бог потребує сім'ї, потребує батьків, які готові, можливо, навіть просто своєю любов'ю захищати діток від нелюбові, від ненависті.
А їм треба дати дітям любов. Просто так. Дати дітям то, що сказав Ісус.
Угу.
Пустіть дітей і не заважайте їм.
Так,
ось.
Так.
Їм треба не заважати. Дітям супер. Треба не заважати.
А сприяти.
Так.
Супер. Костя, ще раз
повертаємося. День незаважання дітям.
День любові, так. Ще раз повертаючись до запитання, чому ви з дружиною? Розкажи трошки вашу історію. Я знаю, що вона особлива, тому поділись, думаю, що для слухачів буде цінно почути.
Ми одружились у 1997 році дружиною і мріяли... До речі, зустрілись в церкві, і всім рекомендую зустрічати свого чоловіка, дружину в церкві.
Клас.
Ось. І ми хотіли мати багато дітей одразу. Ось. Ну, не одразу, поступово, але
тобто
багато.
Мрія на сімейне життя,
так,
багато діток.
Так, ми одружувалися для того, щоб мати дітей, щоб мати їх багато, щоб мати велику сім'ю. Угу. У мене критерій сім'ї був. Ми жили в квартирі на третьому поверсі і в ліфті їздили. І я мріяв, коли ж прийде той момент, коли ми не будемо поміщатись в ліфт. І що ліфт нас не зможе вести, там є така табличка, скільки...
Не більше вести ліфт, так.
Ось. Так. І, на жаль, нам рік немає дітей, другий немає дітей. Звернулись до лікарів, вони нам сказали, що у вас їх і не буде ніколи. Це був дуже сильний удар. Звичайно, тому що, ну як так, ми одружились, щоб мати дітей.
Так.
От, ми помолились і зрозуміли, що дітей достатньо навколо нас, навіть більше, ніж сімей, що ми будемо приймати в сім'ю сиріт. І як тільки ми прийняли таке рішення, Господь анулював той діагноз.
Діагноз, вау.
Що цікаво, що навіть лікар, лікарка, яка якби встановила цей діагноз безпліддя дружині, вона настільки була впевнена в своєму діагнозі, і що він не може бути порушений, що коли дружині стало щось не дуже комфортно в животі, вона звернулась до цієї лікарки, вона її обстежила і сказала: «Ой, у вас взагалі все дуже погано, у вас онкологія, у вас росте пухлина, вам в онкоцентр».
Вау. Звичайно, це була її реакція на дитину.
Так, так. Це на четвертий тиждень вагітності.
Ну, це мав би бути день захисту маму від лікаря.
Для дружини це було взагалі страшенний удар. Ми поїхали в онкоцентр, і, звичайно, звідти вийшла щаслива дружина. І в сльозах, і усміхнена.
Я уявляю, вибач, здивування лікарів в онкоцентрі, з чого сюди відправили.
Каже, так, вони подивились на УЗІ так. І каже: «А чого ви сюди прийшли?»
Ви вагітні, так.
А дружина каже: «Ну, бо ж пухлина, лікарка сказала».
Мене ж мурахи по шкірі, чесно кажу, це просто неймовірно.
А то каже: «Ви що?» Каже: «У вас четвертий тиждень вагітності», каже. «Ідіть, скажіть ті свої спеціалісту».
Так. Вау, слава Богу. Тобто у вас з дружиною з'явились дітки ваші біологічні, до речі, розкажи, скільки діток у вас, ваших особисто?
Ми змогли народити 5 дітей наших. Ось, вже старшої дочки вже є 2 своїх дітей, це 2 внуків.
Зробила вас бабусем і
дідусем. Бабусем, і, до речі, дідусем, це теж був наш план, тому що я дружині казав, кажу: «Таня, ти знаєш, я не хочу таким же бути дуже старим дідусем. Я хочу, щоб коли діти виростуть, щоб не дуже видно було різницю між мною і дітьми. От, а для внуків, щоб я ще був трошки такий живенький, щоб я міг якось ще з ними побігати».
Пограти з ними, так, звичайно.
Ось, і ми якби цей, постійно жили в очікуванні того часу, коли Бог благословить, як Господь каже, що діти – це благословіння від Бога. Угу. До цього ми дуже серйозно віднеслись зразу вже. І що розумний чоловік, який, що діти – це є той колчан зі стрілами, і розумна людина, яка наповняє цей колчан цими стрілами. Угу. Це насправді дуже серйозні і важливі моменти для життя кожної сім'ї. Якщо, саме звичайно, дітя, так. Якщо людина вірить, тому що, знаєте, є такий, на жаль, він популярний навіть серед віруючих людей, я зустрічав таких християн, які себе називають child free, тобто вільні від дітей, вони хочуть жити і насолоджуватись життям, і вони кажуть, що Бог дав нам, мені дав чоловіка, а чоловіку дав дружину для того, щоб ми насолоджувалися один одним. Ось, але є... Ну, скажімо, якщо у машини 4 колеса, да, можна, я бачив там на Ютубі, як навіть на 3 їдуть, і на 2. Ну, це ж не значить, що якщо можна жити отак, насолоджуючись тільки, що це є та повнота життя.
Виконання місії, яку
і
Бог заклав в
сім'ю. І що, що ви насолодитесь тільки один одним, а той насолоди, який дає служіння дітям, своїм же дітям, та жертовність, ви ніколи не зможете пережити, якщо ви не будете мати дітей своїх. Це не значить, свої діти – це ті, які живуть в вашій сім'ї. Це не обов'язково їх народити. Їх можна просто... прийняти в сім'ю.
Слухаю тебе, я бачу це велике батьківське серце, знаєш, як ти зараз сказав, свої діти – це не тільки ті, яких ти народив, тому що дійсно, може, деякі слухачі переживають свої певні обставини і мають свої діагнози, і тут хотілося б звернутися, друзі, до вас з побажанням довіряти Богу і бачити Божий шлях не тільки через особисте народження, але й через усиновлення. До речі, тут хотів би уточнити, коли ви зрозуміли, що ви здатні народжувати своїх діток, чому не відмовились або не передумали всиновлювати діток? І тут, можливо, для слухачів поясни, як відбувалося. Ви спочатку дізнались, що ви можете народити, і потім ви почали усиновлювати. Чи це ви наусиновлювали діток, а потім вже народжували своїх?
Коли ми знали цей діагноз, ми трошки посумували і пішли шукати своїх дітей іншим шляхом, яких Бог привів на цей світ. Ось. І коли знали, що ми вагітні, ось, і так сталося, слава Богу, 5 разів. Але ми пам'ятали ті наші переживання, коли ми вже уявляли, що ми беремо дитину-сироту в наш дім. А Біблія говорить, що хто прийняв сироту, той прийняв Христа до себе в дім. Ми про це багато молились, розмішляли, і це вже стало якби частиною нас. І ось ми народили, якось, пам'ятаю, на молитві з дружиною стали і думати, а що ж з тим, що ми хотіли, що ж з нашими планами, що ж з нашими мріями.
Усиновлення.
Так, що ж з нам, з нашими тими дітьми, яких Бог приготовив нам, бо ми ж молились, Бог, ти приготовив нам тих дітей, Господи, дай їх нам іменно тих, яких ти приготовив, і тоді, коли той час прийде. Що ж воно?
Так. І на цей момент у вас вже ваших діток було одно, двоє?
Вже було троє, навіть четверо.
Троє ваших, вау, четверо навіть.
Ось.
Тобто ви повернулись до певної такої обітниці, яку ви з Богом
десь мали. А ми не забували, ні на хвилину не забували.
Я кажу, повернулись до неї знову. Тобто.
Так, ми пам'ятали, просто так. Ми відклали на певний час, і я думаю, що це тому, що у Бога свій час, і на все свій час. І потім ми так подумали, що як тільки діти наші трошки підростуть, ми обов'язково вернемося до цього питання. Ось, до питання, щоб приймати сиріт свою сім'ю. І от коли старшій дівчинці виповнилось 18 років, ми вирішили, що той час настав. І це був 2000, я вже запутався в тих роках.
Все добре, да.
Знаєте, я живу з думками в минулому тисячолітті.
Так, так.
Я от коли 2000-й пройшов, я його не розумію.
Костя, а слухаючи цю всю історію, я не знаю, я для себе зараз, я батько двох доньок, і для мене по-особливому зараз те, що ти говориш, я відчуваю, що Бог до мене проговорить, знаєш, що батьківство – це не погони, не статус, який ти там отримаєш, це справді серце людини. І от те, які, як ти розказуєш, ці всі обітниці твої між тобою і дружиною, і Богом, це неймовірно надихає бути вірним, бути чесним, щирим і, мабуть, більше думати про те, що цінно для Бога, ніж про те, що цінно, як ти говорив про Чарльз Фріда, думати більше про Боже, ніж про своє. Це неймовірно крута жертва і приклад. Якщо можна рухатись трошки далі по питанням, бо я хотів би і думаю, нашим слухачам буде цінно почути такі, знаєш, повсякденні битові питання. І ось одне з них хотів би задати таке, як у вас є дітки і ваші особисті, хоча всі це ваші дітки, ти говориш, це дуже круто, і біологічні, і усиновлені.
Скажемо, народжені нам.
Так, так. Як вони разом уживаються? Як, чи відчувається різниця між ними? Як ви це, як батьки, регулюєте, можливо, поділись трошки таким інсайдом?
Ну, це таке питання, до якого ми якраз, це одне із питань, їх не так багато, до якого ми були взагалі не готові. Чому? Тому що, звичайно, коли ми 2 роки перед 19-тим, ми готувалися до того, щоб приймати дітей. Ми проходили навчання, проходили курси, з нашими дітьми психологи займались, виясняли, пояснювали. Діти просто були в захваті, вони були раді. Ну, ви знаєте, одне діло теорія,
так.
Друге діло, коли вони спочатку опинулись... з'явилось троє дітей, потім ще четверо, і які називають твою маму і твого тата, татом і мамою, які хочуть, щоб ти їх обняв, і діти, які це бачать, якого цього ніколи в житті не було, піднімається то, що називається ревність, яку вони не розуміють, діти цього не розуміють.
Так.
І період адаптації був дуже тяжкий для дітей.
Ваших особистих?
Так, тих, що ми народили. Ось. І помогло один момент, один фрагмент. У нас прийомні діти є дуже з тяжкою інвалідністю. От. Немає часу, щоб розказати, через що ми проходили. Ну, наприклад, такий фрагмент, що, і це вже доказано, до речі, що коли матері відмовляються від своїх дітей, в дитини, навіть якщо їй декілька місяців, включається такий механізм самознищення. І вона, от тій дитині, навіть якщо півроку, 6 місяців, вона вже просто починає себе знищувати. І таку дитинку ми забрали з дому малютки, вона тоді, їй було 3,5 роки, вага її була 6 кілограм.
Wow.
Вона не ходила, не їла. Єдине, що вона робила, дуже сильно царапалась, кусалась, видирала на собі волосся, зі всієї сили билась об стіни, об підлогу. Ось, ну, не описати то все,
жахливо,
що відбувалось, і жалко Ну, і наші діти, вони грали з цими дітьми. Вони допомагали постійно, бо ця дитина, вона мусила спати обложена подушками, перинами, щоб собі не нашкодила. Дружина півроку, вона спала разом з нею в іншій кімнаті, просто щоб контролювати. Дитинка, так. І коли почали ще оці ревність, отака, при тому ревність не то, що вона проявлялась якось агресивно, ще ж просто діти почали, ну, ті, що ми народили, вони почали бути дуже сумними, вони почали от просто безпричинно плакати. Отак. Каже, що з тобою? Каже, я не знаю, що зі мною. Я каже, я не знаю. Ну, каже, ну, що сльози лі... А я то знаю. А я то знаю, що...
Емоційне перенавантаження.
Так. І він спогадів. Собі не може пояснити, що з ним робиться. Але він... Я розумію, що він розуміє, що вже та, як раніше, ніколи не буде. То життя, то тати, мами, то і сім'ї вже ніколи не буде. Ось. І ми так сіли з сином. Раз, от якраз ця дитинка Соня... на руках, він дуже з нею грався, дуже її жалів. Кажу, слухай, Назар, ти ж знаєш, що це не тільки ти її спасаєш. Кажу, що це не я з мамою служу Богу, це ви всі служите, ви їх прийняли теж. А він, кажу, якби не ти, вона би померла в домі малютки. Він каже, що справді я, каже, спасаю цю дитину. Кажу, так. І оце то, що він відчув, що він спасає цю дитину, що він є той, без кого вона би померла, воно переміняло, переламало його цю парадигму. І він як заново народився, і змінилась та атмосфера, яка і мене давила, як батька, тому що я розумію, що це моє рішення приймати дітей, так. І ми з дружиною давали обітницю Богу, ну не мої діти.
Не діти, так.
Що якби відчував, що діти заручники ситуації. Тому от, хто нас чує, зверніть дуже велику увагу на то, щоб стосунки правильно відбудувати стосунки в сім'ї між вами, між народженими дітьми, між прийомними дітьми, і в тому, як розвивати і розбудовувати взаємовідносини в сім'ї. Якби час ефіру нам не дасть можливості про це говорити зараз, але це надзвичайно важливе питання.
Дуже дякую. Дякую, що ти пояснив, як вживаються дітки, і справді цей момент ревнощів. Та навіть в нашій сім'ї, нас їх двоє всього лиш. Я пам'ятаю, як Ніколь старша, вона теж хотіла до мами на ручки, коли народилась Мішель, хоча їй вже там було 3 рочки, і це так цікаво було спостерігати. Тому є це, я уявляю, як це, коли нові члени сім'ї додаються, це мабуть, що дуже важко. Друзі, я тут хотів би сказати таку думку. Ти, говорячи, Костя, наткнув мене таку, або наштовхнув мене на думку про те, як Бог дивиться нас як на діток і усиновлює нас в свою сім'ю, от божественно. І це такий хороший момент для нас нагадування. Іноді я чую, знаєш, от між віруючими один одного там, знаєш, щось обговорюють, щось нарікають, надають. Друзі, ми всі усиновлені Богом. Однаково всі полюблені ним, і всі не по своєму статусу або по своїм заслугам опинились його дітьми, а по його милості, любові, благодаті. Як ти сьогодні сказав, що це наше рішення з дружиною. Дитинка там не просила нас це робити. Ми вирішили це зробити, бо це наш певний заповідь з Богом, один з одним, і наше бажання серця. Тому десь таке нагадування для нас, що ми є дітьми Божими і усиновлені ним через момент покаяння, через момент бажання стосунків з ним, виключно його милістю і благодаттю. Це неймовірно крута думка. Костя, ще таке питання. Які виклики саме батьків? От ти сказав про... Хоча це теж є, мабуть, виклик батьків, коли діти один одного не... Ну, вживаються важко. Але от що, можливо, от крім дітей, що для вас, дружини, було таким важким? Можливо, моментами переживання більші? От якщо люди, які слухачі наші, задумуються про усиновлення, про що вони повинні би знати, і щоб ти, можливо, попередив або застережив їх про якісь такі моменти батьків, які беруть діток, усиновлюють в свою сім'ю?
Ну, це дуже таке непросте питання, тому що в кожного свій шлях.
Звичайно.
От, дуже важливо розібрати своєю мотивацією.
Окей, клас.
От, ти сам, знаєте, от, можна бути чесним сам перед собою. В голові, в думках, крім Бога, ніхто там не прочитає, що ти там собі нашифруєш.
Так.
А от мотивації треба і бути чесним перед собою. Ось, ну, от, моя мотивація, може, була трошки фанатична, тому що це не обов'язково, якби, що всі мають так мислити, думати. Я просто свій приклад розказую.
Так.
Коли я в 96-му році покаявся, мені постійно хотілося служити Богу. І я дуже серйозно відносився до Біблії.
Угу.
І я ніде я не знаходив інших моментів в Біблії, чим можна служити. Я там, що, серце можна служити, жертвою уст своїх служити. І служити вдовам і сиротам.
Угу.
Я розумів, що Христа можна прийняти в свій дім, прийнявши сироту,
угу.
Що Ісус прийде в твій дім через сироту. І я оце відчуття, що я хочу більше служити. І я розмішляв, як же ж мені служити взагалі 24 години.
Угу.
І я зрозумів, що якщо я Христа запрошу в свій дім в вигляді сироти,
так.
То я буду йому служити 24 години. Чи я сплю, чи я на роботі,
угу.
А я йому служу. І от оце, знаю, що для мене повністю, скажімо, наситило, каже, блаженні, жаждущі тої правди,
так.
Бо вони наситяться.
Наситяться.
І от то насичення служінням прийшло тоді, коли ми прийняли
Христа
в свій дім, все, Христос нас поселився.
Угу.
І що цікаво, що, знаєте, Христос поселяється не в ангелів, тобто всі ми люди, які угу. Маємо масу своїх проблем особистих,
так.
Особистістих.
Угу.
Але Христос не гнушається нами.
Так.
Він поселяється в нас.
Угу.
Ось, він нас міняє в процесі. Ми всі будемо мінятись в процесі. І тому угу. Так важливо розібрати з мотивацією. Спочатку угу. Розібрати, чому ти це робиш? Чому ти це
так.
Робиш? Чому ти це робиш? Тому що все, що не буде будуватись на Христі і угу. На фундаменті Христа,
правильно,
воно
так.
Буде провірене вогнем.
Випробування прийдуть.
От той вогонь випробувань. І вони можуть бути такими жахливими. Ну, це я не хочу демотивувати, я хочу пересторогу дати
угу.
І сказати так, що якщо ваша мотивація правильна, ви все пройдете, у вас все получиться. Якщо угу. З мотивацією щось так. Не то,
угу.
Буде, м'яко кажучи, тяжко.
Дуже дякую, дуже цінні поради. І дійсно про мотивацію я погоджуся абсолютно. Якщо мотивація не любов, колись... така діячка, милосердниця, мати Тереза сказала, якщо все, що ви робите, не із любові, то краще не робіть цього взагалі. Рано чи пізно це приведе до розчарування. Тому дійсно мотивація, любов, служіння цим дітям. Ну і як я почув з твоїх слів, так окремо це самопожертва велика дуже. Вас з дружиною, мабуть, да? Тому що це вимагає часу, їхні потреби в першу чергу, а ваші... От, наприклад, ти привів приклад, там дружина півроку ночувала там з дитинкою в окремій кімнаті. Це ж велика жертва для вас особисто, для ваших стосунків теж.
Так, але що я хочу підкреслити один момент, що от ми чуємо що любов, да? Вже звикли, і всі вже говорять про любов. Я вже навіть не буду казати про певні категорії девіантів, отак м'яко я буду називати, певну категорію людей, які теж деякі стосунки називають любов'ю.
Угу.
От, вже так, знаєте, взяли, вкрали веселку, спаскудили, взяли, угу. Вкрали любов, переіначили.
Угу.
Ну, ладно, вернемося тоді. Я буду казати так, що любов – це та жертва.
Так.
Тобто любов – це любов насправді жертва. Це не самозадоволення угу. Там, собою, чи своїми досягненнями, чи
угу.
навіть child-free, що насолода друг другом.
Угу.
Це не любов.
Угу.
Тому що любов це є жертва.
Жертва. Віддавати.
Жертва. І це є любов.
Угу.
Може, це дивно може звучати, що та як, в чому ж тут любов, якщо ти чимось жертвуєш?
Угу.
Ну, наведу декілька прикладів, що, наприклад, коли ви даруєте своїм дітям якийсь подарунок, і дитина дуже радіє.
Угу.
Оце я відчуваю любов. Я
купив, але ти віддав гроші, пожертвувавшись.
Я пожертвую, і я відчуваю. Любов неможливо відчувати, насищаючись чи брати.
Угу.
Христос сказав, блаженніше давати, чим брати.
Угу.
Оце є любов.
Так.
Тобто, уже виходить, що любов треба говорити в контексті цього слова.
Угу. Ну і ми говоримо, орієнтуємося, ми ж говоримо про Бога, і написано, пам'ятаєш, що це ключовий вірш Біблії, бо так полюбив Бог світ, що віддав.
Що віддав, так.
Тобто тут воно так в одному реченні. Віддав сина свого, віддав. Не просто майно якесь чи ресурс якийсь сина свого, щоб всякий, хто повірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. Чудово. Дякую, Костя, тобі. Ще маємо на завершення одне-два запитання. Одне запитання і останнє таке буде побажання від тебе. Запитання. Хто крім? Я розумію, що дітки – це велика відповідальність. Крім цього всього, це їжа, це одежа, це житло, це здоров'я їхнє. Чи є в вашому житті достатньо ресурсів? Де ви їх берете? Знову ж таки, люди, можливо, які слухають нас, слухачі, подумають, а як це взагалі все можливо? 13 діток, в кожного свої виклики і потреби. Як ви справляєтесь? Чи є, можливо, в вашому житті хтось, хто вам допомагає? Поділись, будь ласка, цим. І, можливо, це буде для когось підбадьорення.
Поділюсь. Почну з дуже банальних речей.
Okay.
Знаєте, що да, це все дуже дорого коштує. Де брати гроші? Скажімо так, все життя в мене менше, ніж три роботи не було.
Угу.
Навіть зараз, під час війни, в мене є три роботи офіційних, де я плачу податки, де мені нараховуються гроші.
Угу.
Ось. І це був завжди мій принцип і принцип мого життя, що я повинен працювати, заробляти гроші і платити податки.
Угу.
А вже потім друзі, допомога, церква, партнери. Ви знаєте, якщо ви будете працювати, ви будете мати, неважно, на якій роботі, яку зарплату, ви будете себе достойно почувати, і вас будуть поважати ті люди, які хочуть допомогти вам, і хочуть поучаствувати, прийняти участь у тому служінні, яке ти робиш.
Угу.
Це я переконався на собі.
Угу.
А якщо ти, наприклад, не працюєш і хочеш, просто очікуєш на якусь допомогу, по-моєму, працює біблійний принцип, що хто має, тому додається, а хто не має, в того забирається навіть то, що він думає, що він має. І тому в нас багато друзів, багато хто нам допомагають, церква нам допомагає. Церквою ми разом будували той будинок, в який приймати...
В якому живете, так?
Да, в який приймати дітей. І... Ну, напевно, відсотків 70 церква покрила всіх
витрат
по тому будинку. Ось. І,
тобто це таке служіння вашої сім'ї разом з, можливо, навіть помісною церквою.
Разом з помісною церквою, разом з державними службами, разом з благодійними фондами.
Так.
Тобто величезна кількість помічників, знаєте... Бог знає, кого до вас привести для того, щоб Боже служіння, якщо у вас мотивація правильна, здійснилось.
Так. Дуже дякую, Костя, дуже дякую. Неймовірно, я не знаю, як для слухачів, до речі, можете коментувати, друзі, писати свої думки, свої роздуми про цю тему, або, можливо, якісь історії цікаві. На завершення хотів би тебе попросити, я бачу, ти цим живеш, твоє серце палає, горить, і це неймовірно цінно. От я тут в студії просто цю твою енергію такого, знаєш, доброго батька люблячого відчуваю, і це дуже надихає. Твоя мотивація для слухачів, для мене, чому варто? Ось сьогодні люди, наприклад, послухали, почули нас. Чому їм варто піти і подумати, задуматись над синовим дітей? Чи варто? Ми говоримо, день захисту дітей. Можливо, ти взагалі розбився дітей в пух і прах. Ніякого захисту, просто день дітей. Але вже, тим не менш, на жаль, статистика жахлива. Дійсно, більше 100 тисяч, а зараз з війною навіть більше діток десь кожен собі притулився якось, так? Чому варто подумати кожному, можливо, навіть українцю, про усиновлення дитини?
Ну, та як ви бачите, чуєте, що я такий релігійний фанатик, то, звичайно, мене мотивує якби Слово Боже. І те, що пусто прожити життя, безсмислено і безплодно, мені, для мене це страшно. І так. Господь сказав, що рахуйте свої дні. І на молитвах я дуже часто, коли ми збираємося, слава Богу, великою такою нашою, у нас 17 людей збирається на молитву, і це мені дуже приємно.
В вашому домі?
Да.
Клас.
Ось така
маленька церква домашня.
Дочка сфоткала фотку, каже, от тобі домашня група, і
да,
там
да, да.
Такі дивани всі
супер,
заповнені.
Супер.
Ось. І я часто кажу, ви знаєте, мені ще не так багато залишилось жити, тому що Біблія каже 70, і, ну, по міцності здоров'я. І навіть той кусочок, який лишився, я хочу повноцінно прожити.
Угу.
Тобто моя особиста мотивація, щоб життя воно було зі смислом,
угу,
і щоб воно не було пустим.
Так.
А не пусте життя, це значить, що завдяки тому, що ти живеш, Угу. Хтось отримує допомогу, хтось може жити, хтось, угу. хтось також живе. Твоє життя, воно не так. повинно зациклитись в тобі. Твоє життя має давати життя ще комусь. Угу. Ось це моя основна мотивація, я насолоджуюсь угу. тим. Знаєте, отак сідаю, там дружина, правда, вона і приходиться. Угу. Там, знаєте, приходимо, купляємо такі каструлі на 20, на 30 так. літрів ага. і дивуються в магазині, що ж це
що
таке.
Що вони будуть робити?
Да. Ну, ми мовчимо, каже, консервацію. Ми мовчимо, не хочемо пояснювати.
Знаємо своє, так.
Да. І як оце розкладається їда, накривається стіл, і отак по кругу ці малишня ото сідає угу. і їсть, і ти дивишся, вони ростуть. Твоє життя дає життя іншому. Тобто Христу рости, мені умалятись, що як угу. зерно воно не впаде в землю і не проросте,
не помре, то
не буде в тому плоді.
Супер.
І ти бачиш, що твоє життя кожен день якби скапує, як тому пісочному годиннику, угу. але воно дає життя оцим всім.
Так. Дуже дякую, Костя. Неймовірно цікаво тебе слухати. І дійсно я відчуваю цей запал, заряд. І нехай Бог благословить вашу родину велику. Ви великий приклад. Для мене особисто, вірю, що для наших слухачів теж приклад в тому, як бути небайдужим до чужого, можливо, горя. Бо, тобто для вас, в твоєму розумінні, я бачу, нема чужих дітей. Просто є от діти, треба ними піклуватись, турбуватись. Дуже супер. Я, от твої останні слова мене надихнули. Хто має життя, він дарує життя, він передає це життя. І це дуже, дуже цікава така, якби, філософська думка, але вона глибока дуже. Бог віддає свого Сина Ісуса Христа, щоб ми жили. Бог є життя. Тому Ісус, навіть прийшовши на землю, Він свідчить і говорить, я не прийшов, щоб мені послужили, але щоб послужити іншим. Отже, друзі, День захисту дітей має сенс, має значення. Наше з Костянтином сьогодні підбадьорення для вас. Думайте, моліться про це, задавайте собі запитання. І якщо точно, коли бачите вашу сім'ю щасливою, думайте про тих, можливо, в кого менше цього. Будьте вдячні за ваші сім'ї. Цінуйте свої родини, своїх діток. Любіть їх, виховуйте з любов'ю. І нехай в ваших домівках завжди буде присутній Бог, без якого все це неможливо. При можливості, і нехай Бог покладе на серце кожному своє, але якщо сьогоднішній ефір надихнув вас, змусив подумати, задуматись над синовленням, не зупиняйтеся і цю думку не вгашайте. Нехай, можливо, дійсно ці дітки опиняться в щасливих будинках, сім'ях, і від цього ви отримаєте благословення з того, що я почув від Костянтина. З вами була програма «Сторінками Біблії», Радіо М, Михайло Фер, ведучий, і наш неймовірний гость Костянтин. Дякую тобі, брате, що погодився бути з нами.
Дякую всім слухачам, дякую так. Михайло, хай Бог благословить.
З Богом. До зустрічі. Супер.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua